Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MAI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan karunia nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, maupun nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita juga tidak belum sempat mensyukuri gitu. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, kepada sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik sahabat Indonesia, khususnya para muslimah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini dalam kajian fikih wanita untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan baik itu ibadah, muamalah maupun hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Untuk kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dengan membahas sebuah kitab karangan Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dengan judul Fikih Wanita. Baik sahabat Yunusia, khususnya para muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan yang dilarang untuk dikerjakan bagi wanita yang mengalami masa haid. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa itu definisi haid, kemudian wanita seperti apa yang mengalami haid, kemudian kondisi-kondisi yang khusus terjadi pada beberapa wanita yang tidak dialami oleh wanita yang lain, seperti misalnya istihadah gitu ya, jadi keluar darah terus-menerus yang dia di luar kebiasaan wanita yang seperti yang lainnya, seperti itu. Jadi memang darah tersebut adalah darah penyakit. Baik sahabat Yunusia, khususnya para muslimah, kita akan bahas yang pertama, amalan yang dilarang dikerjakan bagi wanita yang mengalami haid. Yang sudah jelas dan insya Allah ini adalah disepakati oleh ulama adalah yang pertama adalah sholat. Jadi wanita yang sedang mengalami masa haid dilarang untuk mengerjakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah sholat. Muttafaqun alai. Atau dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, kami pernah mengalami masa haid pada zaman Rasulullah, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Muttafaqun alai. Ibnu Munzir mengatakan, para ulama telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban sholat bagi wanita yang tengah mengalami masa haid. Menurut mereka, mengkodok sholat yang ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Juga hadis yang diriwayatkan dari Mu'azzah, di mana ia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana hukum wanita haid yang mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Aisyah bertanya, apakah engkau wanita merdeka? Aku menjawab, tidak, akan tapi aku hanya sekedar bertanya. Lalu Aisyah berkata, kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah, maka kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Muttafaqun alai. Jadi hal ini sebutkan bahwa dalil-dalil tadi menyebutkan bahwa ketika seorang wanita haid, maka dia diwajibkan justru untuk meninggalkan sholat dan tidak diperintahkan untuk mengkodoknya. Kemudian yang kedua adalah puasa. Wanita muslimah yang sedang mengalami masa haid tidak diperintahkan untuk menjalani ibadah puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, bukankah salah seorang di antara mereka atau kaum wanita apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab, benar, hadis riwayat Al-Bukhari. Namun demikian, wanita yang menjalani masa haid berkewajiban mengkodok puasa yang ditinggalkan setelah masa haidnya selesai. Jadi puasa yang harus dikodok itu adalah puasa yang wajib ya, puasa Ramadan seperti itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilarang dikerjakan bagi wanita haid adalah membaca Al-Quran. Bagi wanita yang mengalami masa haid, diperbolehkan membaca Al-Quran, akan tetapi tidak boleh menyentuh mushafnya. Insya Allah kita pernah bahas sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan mushaf itu adalah satu buku yang memang di dalamnya itu tidak ada tulisan lain selain ayat-ayat Al-Quran. Tapi ketika sudah ada terjemah, ada tafsir, ada penjelasan tajwid dan sebagainya, maka itu sudah tidak dikategorikan sebagai mushaf Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh Al-Quran. Disebutkan di sini bahwa diharamkan bagi wanita yang sedang haid menyentuh Al-Quran. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, tidak menyentuhnya atau Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Firman tersebut dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Juga sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka dalil tersebut menjadi dasar bagi tidak diperbolehkannya seorang wanita yang haid menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, berdiam diri dalam masjid. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berdiam diri dalam masjid dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja. Memang sepemahaman kami dalam hal ini ada perbedaan pendapat gitu ya, ketika seorang wanita itu berdiam diri dalam masjid, dalam apakah ketika dalam posisi dia dalam kondisi haid itu diperbolehkan atau tidak. Nah, dalam buku ini disebutkan bahwa ketika seorang wanita dalam kondisi haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdiam diri dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang dilarang dilakukan oleh wanita yang sedang haid itu adalah tawaf. Jadi wanita muslimah itu juga diharamkan melakukan tawaf jika sedang dalam keadaan haid. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Muttafaqun alaihi. Jadi memang tawaf itu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid. Mungkin nanti semoga Allah memanjangkan umur dan memberikan kita kesempatan untuk membahas bagaimana ketika wanita itu haid kemudian dalam kondisi berhaji, ada kemudian namanya tawaf yang terakhir gitu ya, tawaf perpisahan, tawaf wada. Maka bagaimana, apakah wanita itu harus mengerjakan tawaf wada atau tidak? Nah, insya Allah semoga kita ada kesempatan nanti untuk membahas hal tersebut. Yang selanjutnya adalah berhubungan badan. Nah, ini juga jelas, seorang wanita muslimah yang sudah bersuami ketika memang dalam keadaan kondisi haid tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haidnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka benar-benar suci. Itu kemudian yang selanjutnya, talak atau seorang istri yang sedang menjalani masa haid itu diharamkan untuk ditalak. Ini soalnya memang tok ya, pakai tok bukan tak sebenarnya, tapi bahasa istilah Indonesia itu sudah ya talak lah seperti itu. Karena pelaksanaan talak semacam ini disebut sebagai talak bid'ah. Mengenai masalah ini insya Allah kita akan bahas nanti, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk membahasnya. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang dilarang adalah iddah dengan perhitungan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah istri-istri yang hendak ditalak dapat menahan diri menunggu selama 3 kali qura. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 228 atau dalam firman yang lain di surat At-Talaq ayat 4, istri-istri yang tidak mengalami masa haid lagi atau menopause di antara kalian, apabila merasa ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Jadi syarat idah dengan perhitungan bulan adalah tidak haid, karena haid dapat membatalkan kesucian. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarnya darah itu menyebabkan seorang wanita menjadi berhadas dan jelas akan mengakibatkan batalnya kesucian, sebagaimana halnya dengan kencing. Hukum nifas itu sama seperti haid, baik itu yang menyangkut hal-hal yang wajib, haram maupun yang digugurkan. Dalam masalah ini, penulis dalam hal ini Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah tidak melihat adanya perbedaan pendapat. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah kewajiban membayar kafarat atas perbuatan menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan masa nifas, seperti halnya istri yang sedang haid. Selain itu juga diperbolehkan bercumbu selain pada bagian kemaluan, karena nifas itu adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan, lalu keluar sebagai darah nifas dan ditetapkan hukumnya sama seperti haid, kecuali dalam masalah perhitungan idahnya. Sebab idah itu berdasarkan kuruk, sedangkan nifas itu tidak. Selain itu juga karena idah berakhir dengan adanya kehamilan. Hal lain yang membedakan dari haid adalah bahwa nifas tidak menunjukkan seorang telah mencapai usia balig, sedangkan haid dapat dijadikan sebagai penunjuk bagi baliknya seseorang wanita, karena nifas itu tidak mungkin terjadi sebelum adanya proses kehamilan. Baik sahabat Indonesia, khususnya para muslimah, hal yang selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan seorang wanita yang mengalami masa haid. Apabila darah haid berhenti, diperbolehkan bagi wanita muslimah mengerjakan sholat dan puasa. Akan tetapi tidak diperbolehkan terhadap selain dari keduanya kecuali setelah mandi. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa jika darah haid seorang wanita itu berhenti dan belum melaksanakan mandi, maka tidak berlaku baginya 4 hukum. Yaitu yang pertama, terhapusnya kewajiban sholat. Karena pada masa haid itu masa haid masih berlangsung. Kemudian yang kedua, adanya halangan yang disebabkan oleh tidak sahnya toharoh karena haid. Kemudian yang ketiga, larangan mengerjakan puasa. Karena kewajiban mandi setelah selesainya masa haid tidak lagi melarang seorang wanita untuk mengerjakan puasa. Jadi kalau memang sudah berhenti haidnya kemudian mandi, ya dia harus berpuasa. Kemudian yang keempat, diperbolehkannya talak. Karena pengharamannya itu dimaksudkan untuk memperpanjang masa idah atau karena haid. Di samping itu, seluruh apa yang diharamkan masih tetap berlaku. Karena semuanya itu juga diharamkan bagi orang yang tengah berada dalam kondisi junub, di mana inilah pendapat yang terbaik. Jadi, ketika memang darah haid itu sudah berhenti, kemudian sudah mandi, maka ya diwajibkan bagi seorang wanita muslimah itu untuk sholat dan puasa. Yang selanjutnya adalah diperbolehkannya bercumbu dengan istri yang sedang haid, akan tapi tidak boleh bersetubuh dengannya. Nah, ini bercumbu dengan istri yang sedang haid pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut tetap diperbolehkan, sedangkan bersenggama dengan wanita haid sama sekali diharamkan. Baik, selanjutnya mengenai kafarat bagi istri yang haid yang disetubuhi oleh suaminya. Disebutkan di sini bahwa apabila istri yang disetubuhi itu tidak senang atau tidak mengetahuinya, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, diberikan maaf bagi umatku atas kesalahan dan kelupaan, serta apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Seperti itu dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita hamil yang tidak mengalami masa haid. Jadi apabila wanita muslimah yang sedang hamil mengeluarkan darah, maka berarti itu merupakan darah kotor dan bukan darah haid. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dan Al-Ausai yang diriwayatkan dari Aisyah. Yang benar menurut sumber dari Aisyah, apabila seorang wanita hamil mengeluarkan darah, maka tidak diwajibkan atasnya mengerjakan sholat. Yaitu apabila ia mengeluarkan darah pada 1 atau 2 hari sebelum melahirkan. Karena yang demikian itu termasuk darah nifas, sehingga ia harus meninggalkan kewajiban sholat. Jadi memang wanita hamil yang kemudian mengeluarkan darah itu tidak termasuk darah haid, tapi termasuk ketika memang dalam kondisi sudah, apa ya istilahnya, sekarang kan sudah ada hari perkiraan lahir gitu kan, satu atau dua hari sebelumnya, maka itu sudah termasuk ke dalam darah nifas. Sementara pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bahwa darah yang dikeluarkan itu termasuk dalam darah haid. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, Qatadah dan Ishaq, karena itu merupakan darah yang datang secara tiba-tiba sehingga menjadi darah haid seperti halnya wanita-wanita yang tidak hamil. Nah, disebutkan di sini bahwa hukum nifas itu sama hukumnya yang terjadi atau yang berlaku pada wanita yang mengalami haid, baik mengenai amalan yang diharamkan maupun yang digugurkan. Jadi antara wanita yang haid dengan wanita yang mengalami nifas, jadi setelah melahirkan, maka di dalamnya misalnya tidak boleh sholat, kemudian tidak boleh puasa, kemudian tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran dan beberapa hal lainnya tadi yang sudah disebutkan. Yang menjadi perbedaan adalah mengenai kewajiban membayar kafarat atas persubuhan yang dilakukan oleh istri yang tengah menjalani masa nifas, sebagaimana halnya dengan wanita yang mengalami masa haid. Nah, seperti itu ya, sahabat Indonesia, khususnya para muslimah, mengenai wanita hamil yang tidak mengalami masa haid. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah istihadah. Tadi insya Allah pada bab sebelumnya kita juga pernah bahas apa itu istihadah, adalah darah penyakit. Jadi darah yang keluar secara terus-menerus di luar kebiasaan masa haid. Jadi bagi wanita yang mengalami istihadah, ia diharuskan mandi, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu dan tetap berkewajiban untuk sholat. Nah, sebutkan di sini dari pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i yang mendasarkan pendapatnya pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia bercerita, Fatimah binti Abu Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sedang mengalami istihadah dan tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan salatku?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya yang keluar itu adalah darah yang mengalir dari pembuluh darah dan bukan darah haid. Sedang apabila datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah salat, dan apabila masa haidmu telah selesai, maka mandi dan mendirikan salat." Nah, maka menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, jadi penulis kitab ini, berpendapat bahwa seorang istri yang sedang mengalami istihadah diperbolehkan berhubungan badan dengan suaminya. Sedang untuk mengetahui darah yang keluar itu istihadah atau haid, wanita muslimah tersebut hendaklah melihat dari perbedaan dua warna darah, jadi yang mana darah haid dan istihadah. Akan tetapi juga diperbolehkan ia untuk meninggalkan sholat, dan suaminya pun diperbolehkan untuk tidak menyetubuhi istrinya. Seperti itu. Apabila ia tidak bisa membedakan antara kedua warna darah tersebut, maka hendaklah ia melihat apakah darah yang keluar tersebut memiliki waktu tertentu sehingga ia boleh menahan diri selama masa itu berlangsung. Jika istihadah itu dimulai pada diri seorang muslimah sejak awal dari masa haid pertama hingga berakhir dan darah itu terus mengalir, maka hendaklah ia menanyakan kepada salah satu teman wanita yang jadi untuk membedakan ya biasanya seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah apabila seorang wanita lupa atas hari haidnya, jadi seperti apa? Apabila seorang wanita muslimah tidak ingat jumlah hari haidnya, maka ia boleh mandi setelah 6 atau 7 hari dan selanjutnya boleh mengerjakan sholat serta puasa. Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini secara yakin dapat dikatakan bahwa seorang wanita atau seorang istri tersebut tidak mengalami haid. Sementara terhadap hari-hari yang dilakukannya itu, ia harus mandi pada setiap akan mengerjakan sholat dan boleh berpuasa. Akan tetapi tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Seperti itu ya, insya Allah, mengenai apabila seorang wanita lupa atas hari haidnya. Jadi ia boleh mandi, kemudian jika memang sudah 6 atau 7 hari, boleh mandi kemudian mengerjakan sholat seperti biasanya. Kemudian di sini dibahas mengenai wanita yang baru menjalani masa haid. Jadi wanita yang baru pertama kali mengalami masa haid akan lebih berhati-hati, di mana kita sebaiknya menahan diri selama 1 hari 1 malam, kemudian mandi dan berwudu pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Apabila darah haidnya itu berhenti pada hari ke-15, maka hendaklah ia mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Demikianlah yang seharusnya dilakukan pada masa haid kedua dan ketiga. Jadi ini untuk menentukan hari haid kita itu biasanya tanggal berapa, apakah ada kebiasaan atau tidak selama 2 atau 3 bulan, seperti itu. Nah, di sini disebutkan jumlah hari dari masa haid yang dapat dijadikan sebagai kebiasaan untuk ditetapkan adalah sekali, yaitu apabila seorang wanita biasa mengalami masa haid itu 3 hari pada setiap bulannya, lalu ia mendapati masa haidnya berlangsung selama 5 hari pada bulan yang lain, maka ketetapan dari masa haidnya adalah yang berlaku 3 hari seperti pada bulan yang pertama. Akan tetapi apabila keluar darah haid itu sampai pada bulan yang ketiga adalah selama 5 hari, jadi bulan pertama 3 hari, bulan kedua dan bulan ketiga 5 hari, maka yang dijadikan kebiasaan adalah yang 3 hari. Tapi ketika selama 3 bulan itu selama 5 hari haidnya, maka yang menjadi ketentuan adalah masa haidnya itu adalah selama 5 hari. Nah, gimana kalau selang-seling? Nah, sedang apabila kebiasaan dari masa haidnya itu adalah 5 hari, kemudian di tengah-tengah 5 hari tersebut mendapati 1 hari keluar dari 1 hari yang lain berhenti, maka semuanya itu tetap terhitung sebagai masa haid sehingga selesai pada hari yang 5. Adapun darah yang keluar setelah hari yang 5 itu adalah istihadah. Jadi kebiasaan kita misalnya selama 7 hari, ternyata berhenti 3 hari, baru berlangsung 3 hari berhenti, kemudian kita sholat, kemudian apa namanya wudu gitu kan, sholat, tapi 2 hari berhenti itu keluar lagi. Nah, selama itu masih dalam hitungan 7 hari, maka itu termasuk darah haid. Nah, tapi selebihnya ketika sudah lebih dari 7 hari, maka itu termasuk ke dalam istihadah. Di sini disebutkan juga bahwa wanita yang mengalami istihadah itu juga harus diharuskan berpuasa dan mengerjakan sholat selama istihadah itu berlangsung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi bin Sabit, dari ayahnya, dari kakaknya, bahwa Nabi SAW bersabda, ia meninggalkan sholat selama hari haidnya, kemudian mandi, berpuasa dan mengerjakan sholat serta berwudu pada setiap hendak mengerjakan sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, di sini disebutkan mengenai bahwa setiap wanita yang mengalami istihadah itu hendaknya mandi, kemudian membersihkan kemaluannya, berwudu, menahan keluarnya darah dan kemudian sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai menjama antara 2 sholat. Bagaimana seorang wanita yang istihadah itu apakah diperbolehkan menjama antara 2 sholat? Nah, dibahas di sini, bagi wanita yang mengalami istihadah diperbolehkan menjama antara 2 sholat dengan 1 kali wudu, karena Nabi pernah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk menjama antara 2 sholat dengan 1 kali bersuci. Hal ini dikiaskan bagi para wanita yang mengalami istihadah, karena kan namanya istihadah itu memang ya keluarnya terus menerus gitu ya. Jadi ketika memang dalam posisi istihadah, kemudian istilahnya harus mandi lagi, harus wudu lagi, harus membersihkan kemaluannya lagi, harus menahannya, kemudian takut keluar lagi, nah itu diperbolehkan untuk menjama sholatnya. Ya tentunya dengan ketentuan mana yang diperbolehkan sholat untuk dijama dan mana yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya antara maghrib dan isya itu diperbolehkan, kemudian antara zuhur dan asar itu diperbolehkan untuk dijama, seperti itu. Nah, di sini dibahas juga mengenai usia minimal keluarnya darah haid. Nah, di sini disebutkan bahwa usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid itu adalah 9 tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka belum termasuk ke dalam darah haid. artinya tidak berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid. Jadi ketika memang ada seorang anak-anak yang belum berusia 9 tahun tapi kemudian keluar darah dari kemaluannya, maka darah tersebut tidak termasuk ke dalam darah haid, tapi ada kemungkinan darah tersebut adalah darah penyakit. Kemudian tadi ada usia minimal, ada usia maksimal. Nah, di sini disebutkan bahwa usia maksimal seorang wanita dalam menjalani masa haidnya adalah 50 tahun. Oleh karena itu, apabila melihat keluarnya darah melalui kemaluan seorang wanita di atas usia 50 tahun, maka hal tersebut ada dua penjelasan. Yang pertama, hal tersebut dianggap sebagai proses sirkulasi darah yang mengalami kerusakan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, apabila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka ia sudah tidak mengalami masa haid lagi. Kemudian yang kedua adalah apabila darah tersebut mengalir secara berulang-ulang, maka ia termasuk darah haid. Inilah pendapat yang lebih benar, sebab hal tersebut tidak jarang ditemukan di kalangan kaum wanita. Jadi ketika memang usia sudah di atas 50 tahun, kemudian keluar darah, tapi itu berlangsung berulang-ulang, maka hal tersebut termasuk ke dalam haid dan berlaku hukum-hukum wanita haid kepada wanita tersebut. Jadi memang kondisi fisik setiap orang itu kan berbeda-beda. Mungkin saja antara wanita yang satu dengan yang lain, saya dengan bahkan mungkin seorang yang kembar gitu kan, memiliki kondisi fisik yang berbeda. Jadi memang hukum itu, apalagi mengenainya darah haid ini, bisa berlaku berbeda antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya. Baik sahabat Indonesia, saya kira pembahasan kita mengenai amalan-amalan yang dilarang dikerjakan bagi wanita yang sedang menjalani masa haid, insya Allah kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Apabila itu berupa amalan, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Apabila itu berupa larangan, semoga kita dimudahkan untuk menjauhinya. Baik, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.